Človeštvo je samo v enem. Izven enega ga ni. Celoveštvo, vsi vekovi so samo v enem. Je eno ali je nič. Ena neminljiva ljubezen, eden neustavljiv ti in eno samo enkratno življenje. Težki so časi in težka porajajo vprašanja.
A med nami pa že prividno smuka in vsak te manj kotiček svoj radovedni nosek pomoli, naš dragi pater Rozman. Svetovalni kotiček za latentne fašiste, rubrika Mussolini. Vsak zadnji petek v jutranjem programu, samo na Radiu Študent.
Dobro jutro, siničice moje zlate. Toliko naklonjenosti z vaše strani. Hvala. Tako vesel sem, ko med vašimi vrsticami berem o znova prebujenem upanju. A zadana mi naloga še ni končana, niti se ni še dobro začela. Tokrat se mi je v moje milo srce zarezalo pismo Tadeje iz Ljubljane. Tako pravi. Ulice hrumijo in hromijo. Ubog in zaveden narod potiskajo v njegovo zadnjo borbo, kakor gre v eni od tistih nesrečnih revolucionarnih pesmi. Slovenski narod je stopil na rob svojega prepada. Da, to je tista usoda, katere smo se nekoč še v povojih novega sveta, v zgodnjih 90-ih bali, da ga bo doletela in v lučih novega sveta na njo tudi pozabili. A nikoli si pa nisem mislila, da se bo pokončal sam. Z brezumnim nasiljem, z brezglavo trmo in ustrajanjem, z nespoštovanjem zakonov. Strah me je, ljubi pater Rozman. Neskončni traktati medsebojnega obtoževanja. Dobili smo demokracijo, a kaj, ko nimamo več kaj dati v usta? Mi, navadni davkoplačevalci, ki si zase želimo le nekoliko miru, ki nam ni težko trpeti tudi nepravičnost, mi smo resnične žrtve tega poslednjega spopada. Pač, svet ni idealen. Zakaj tega tisti anarhisti enostavno enkrat že ne morejo dojeti? In kaj sploh daje človeku pravico, da bi sploh lahko svet spreminjal? Nekateri govorijo o lepotah Slovenije, o neokrnjenem zakladu. Kaj pa vsa poškodovana ulična oprema, razbite izložbe in poškodovani policisti? Nekoč več nihče ne bo vedel za Slovenijo, ne za Jožeta Plečnika, ne za Janeza Evangelista Kreka. Ostali bodo močnejši, bolj enotni in pravični. In prav je tako, oni imajo domovinsko pravico do tega sveta, tudi do naše zemlje in kruha. Zakaj je bil ves trud za manj? Ta narod je tako lačen gospodarja, da vsakomur, ki bi ga lahko vodil, enostavno kar odgrizne roko. In ti ostudni, napihnjeni Mariborčani. Kaj pa mislijo, da so? Ta umazan proletariat je kot čreda podivjanega goveda. Oprostite mi, pater Rozman. Draga Tadeja, dovolite, da vam malce popestujem vaše izmučeno srce, otrok Božji. Poslušajte tole. Vaš srd me je spomnil na konec svetega Tomaža. Bilo je v Italiji krajem 12. veka. Neugasljiva luč evropskega duha si je komaj da nekoliko opomogla, potem ko mu je po padcu večnega Rima sama neumnost priprla veke. Pa kaj moremo? Ljudje so tako uboga bitja. Tiste pomladi je sveti Tomaž pomagal graditi novo katedralo v Sieni. Cvrkotajoči ptički so radovedno spremljali, kako rase ta kamnita mogota. Sveti Tomaž pa se je vsak dan v svojem znoju znova prerojeval. Kljub temu, da je vedel, da bo sam prej umrl, preden mu bo dano videti katedralo dokončano, je bila njegova delovna vnema neomajna. Pa ti pride nesrečni dan, ko ti sveti Tomaž kar tako počez telebne z gradbenega odra, si prisluži buško na neoprezni betici in si nesrečnik hudo zvije gležen. Ni toliko čutil bolečine, kot ga je težilo, da ni več mogel pomagati pri gradnji katedrale, da v njej, v tem poklonu najvišjemu, ne bo njega. Gležen se mu je slabo zdravil in mu s časom grozno zagnojil. In tako je lahko dan za dnem samo še nemirno krumpljal gor in dol po cvetoči Sieni, tam v krasni Toskani. Lice mu je postajalo vse bolj sivo, med ljudmi pa je buhtelo veselo pričakovanje dneva, ko bo zadnji kos kararskega marmorja položen tja nekam pod oltar nove katedrale. Katedrala je rasla sama, brez njega. Bog je obstajal brez njega. Vse močneje mu je sovraštvo kljuvalo v lica. Nizkotne misli so mu risale obzorja neizbežne pogube. Nič več ni maral med ljudi. Ljudje so zanj postali slepi in nemi. Nihče več ga ni razumel. Bilo je poletje in na poljih čas spravila. Dela na katedrali so končevali že pred poldnevom, kasneje se vsem mudilo žeti. Nikogar ni bilo čez dan več na gradbišču. Sveti Tomaž je sam žalostno krumpljal med visoko vzpenjajočimi se gotskimi loki. Mnogi so bili še podprti z lesenim opažem. Tomaž, ki ga je zapustil poslednji up, je videl, da bi pri enem od teh opažev lahko spodmaknil leseni hlod, ki je nosil še nedokončano konstrukcijo. To je tudi storil in niz težkih kamnitih klad se je vsu po njem. Želel je, da ga ta cerkev pod sabo pokoplje. Trušče se je slišal daleč naokoli in kmalu so na gradbišče prihiteli meščanje. Videli so svetega Tomaža, mrtvega med nedokončanimi oboki bodoče katedrale. Zapekla jih je vest, češ da so zanemarjali gradnjo katedrale zaradi spravila pridelka, ter da je Tomaž bil edini, ki mu je bilo nove katedrale v resnici mar, in je umrl med popravljanjem opaža. Iz njega so naredili mučenika. Na to svetnika nišče pa ni nikoli pomislil, da si je Tomaž v tem svetu želel zgolj še umreti. Srčno verjamem, draga Tadeja, da vam je zgodba o svetem Tomažu obsijala prelepe sobane vašega razuma. Javite se še kaj. Gotovo mi boste naslednjič poročali o novicah, ki me bodo nad vse razveseljevale. Srečno, Tadeja. Ker pa vemo, da Tadeja gotovo ni edini trpin med nami, vas vabimo, da nam zaupate vaše tegobe. Saj veste, za vsako bolezen raste rožca na tem svet. Pišite dobremu patru Rozmanu na kultura@radiostudent.si s pripisom za rubriko Mussolini. Pa lep dan. Adio. Človeštvo je samo v enem, izven enega ga ni, celo veštvo, vsi vekovi so samo v enem, je eno ali je nič. Ena neminljiva ljubezen, eden neustavljiv ti in eno samo enkratno življenje. Težki so časi in težka porajajo vprašanja.
A med nami pa že prividno smuka in vsak teman kotiček svoj radovedni nosek pomoli, naš dragi pater Rozman. Svetovalni kotiček za latentne fašiste, rubrika Mussolini. Vsak zadnji petek v jutranjem programu, samo na Radiu Študent.
Cerkev je tukaj, pa ne jo kdo še tako taji, pa hoče prezret. Tukaj je in treba jo vzeti takšna, kakršna je.